nkwasɛm brɛ ne onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm ɔde asɛ ɔbɛfrɛ obibi ɔbɛn no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ ɛdu ɛmsomfo Akwa Hayford namne ma wokyɛ asɛm yi asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn bɛsrɛ ɛne deɛ mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔde mfa mu bɔmufoɔ bible kyerɛfiri gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba ɔde nnɛ ɔma wɔnim no yɛ srɛ sɛ bibi adwene yɛnte aseɛ ne ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi wakoma ne adwene nyare nom hyɛ w'asɛmmerɛ no ase na yi wo ho adi kyerɛ yɛ wɔ w'asɛm mu awurade w'asɛm ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛrentwam gye sɛ ɛmu nnoma nyinaa bam ansa ɛnti na awurade w'asɛm ɛnyɛ pɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛda w'ase ɛnoade yesu kristo din mu ɛna yɛsrɛ wo amen ɛyɛ msomfoɔ Akwa Hayford asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛwɔ United States of America ɛna yɛnkorabata a yɛwɔ Ghana ha ɛnso asɛm yi firi Kenya ase kwaberɛ ɛwɔ Asante Mountain mu ɛna me ne wo kyɛ asɛm yi ɛbɛkɔ so atoa so ɛwɔ awieeɛ berɛ yi nsɛm a ɛtwa gu yi awieeɛ berɛ ɛdu a na ɛndu yɛ nnoɔma nyinaa di wɔ adanseɛ sɛ nea Awurade Yesu Kristo kaa fa awieeɛ berɛ ho no ɛne nyinaa ɛba mu baako baako nti sɛ ne nyinaa ɛba mu deɛ a ɛnde nnipa bɛn ɛna ɛsɛ yɛyɛ nnipa bɛn a ɛsɛ yɛyɛ no nti no yɛwɔ nnoɔma anaa akwan nnum bi wɔ hɔ a de bɛsiesie wɔn ho na wɔde atwɛn awieeɛ berɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɛmbɛto mpafiri mu na ɛbɛba no na wada wɔ ho so ɛno nti wokae hwɛsɛm no a ɛda na ɛdi pefee ɔwɔ Matthew ahoma no ɛkyi 24 no a ɛyɛ ne yiyi mu ɛyɛ ne yiyi mu 34 ɛde kɔ ɔka nsɛm bebree wɔ hɔ sɛ nea a waka nyinaa no ɛbɛba mu ansa na dea na ɔka ne sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi ɛrentwam nti na ɛdi kakae sɛ yɛbu nna no ne bible nhwehwɛmufoɔ padehufoɔ no ɛhunu sɛ 1948 a ɔman Israel bɛyɛ ɔman no ɛno na ɛde bu nna a ɛde firi ɛhɔ ɛno ho nso nkyɛkyerɛmu ɛwɔ hɔ ɛnti ɛma yesu ɛka sɛ sɛnsɛm a ɔkeka nyinaa aman bɛsɔre aman so ahenneɛ bɛsɔre ahenneɛ so ɔkɔm bɛmeamea ne asase woso ɛbɛba na wobɛhunu sɛ amansan nyinaa ɛde wɔhyɛn bɛtwa Jerusalem ho ahyia sɛ wɔbɛko atia Jerusalem a ɛno deɛ nea ɔwɛfuo mu no mma fie na wonnue ho a saa berɛ no wɔafaafuru no saa nsɛm wo nyinaa hena de yesu kristo ɛkae wobɛte akosɛm mmeammea saa nwoma wo nyinaa ɛba deɛ a ɛndeɛ na nene ɔka no sɛ nokorɛ nokorɛ mesem sɛ ɔbɔ ntɔtoasoɔ yi ɛrentwam agye sɛ yeinom nyinaa aba mu ansa ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da na da no no ne dɔnkoro no deɛ obiara nnim soro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim agye agya no nko ara na sɛdeɛ Noa nna no ɛyɛeɛ no saa ara nso ɛna onipa ba no ɛbɛyɛ na sɛdeɛ nda a ɛdi asuyi no mu no wɔdidii na wɔnomee na wɔwarewaree na wɔma awadeɛ adi kɔsii da a na wɔhyɛne adaka no na wɔnhunu de akɔsi sɛ nsuo bɛfa a wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no ɛbɛyɛ
Amen. Orofo asemi na dawo yo. Anunti osha na enije ewo asasi so no hwe nomma ekoso no. Chase mi no mienu. Eye krado na eye ahwe yi. Anunti na akwitire gru krata so. Na ye nhwomu ehunu se. Sa akwan we enum so ye faso a. Ebetumi aboyen na Awurade eda na obeba no. Ambetu eye pufremu. Isan se ena nipa benu a wowo efumu no obefa baako na wagya baako ka rapture ho asem. A enu so ye hwe kwan na ebeba nso. Bebem sasa mo kenyina e asama bebem enunti sho huye une hokafo modaho a said you offer cruise on crajin kwano na wa wa sesie no huye no after no betimi afa no na wo a umfa cruise on crajin kwa na wo de yaka bibia ho njendi no beka wo ewo asasi wo so na nkechi se obetima ye hu biribi na ajiu no fiefo nyinara na se Kristo po rapture no eba oshimu nyinara akọ onyakopon nchen enunti nia noma ana akwan numa enunti etwa se minumye no ye ahweyi no baako aedikan ene se pujoka sa matunu din se watch and pray se yenwen ne yemompai ti ebehunu o matiu ti de ni nan no ehwa matiu ti de ni nan ehwa ene aye ni yimo dian nan mienu matiu chapter 24 verses 42. Enti de radio asem eka. Wase enti mwenye, if you say, mwenye mi dan kono a, mwura no ebeba. Mwenye, eka se nyenye a, mwenye no, na ubompaye, kuma wenye adaho. E hunye apa yi pa, sa chwe se mwenye, eka che ye se, yanwan isan se da ko a yewura ne beba no de yenim si yenim a obi ka so minima enka maye dia maye bia na me hu se eka na wotwe na waba na nka me frase afa Kristo se me kra ene majengwa ba me so me kamfura di Kristo ma se ende ya dombre ende eyan kwajida ese omo ni daho na bompae na wnwen de didi kan se wanwen na wa mo ni anda ho amanfo ba keke kan sam bi a kire wa onu kwasem ni masa wanhwe a ene ba fa wase enje no to stay vigilant and be prayerful ese omo woni edaho emo bia matufuturo ngwo ni weni se obi ka se wa sheda bi si se yewo busum du mienu mu mu de to so se bienu nu mu se de nsi anu mu wono su beto na yira fa sa si su nyina bebe afi a de aya na so wa mo weni anda wono weni anko twesem no ho a edi be batu futu agu weni amo akodi nyoma bi echi a rentimi nye dei emwa anti moma yenye krado pa se yebanwen na yama ewurade eda na obeba no amba amba tuyen mpofirimu no bi amba dadan na enkran pa bom se se aman be sori aman so dia na ebrin kra no awofuo ana enkora be sori tie awofuo awofu wa sema sori beba onipa be ye boni aye onipa beye onipa bibia ho nti enye de ema no se anse nsio to ana onyankopon kwa to nsio dodo ana deni bibia ni wa onyankopon ayama onipa eso ni peni ana wo abadodo wiya so ba ene wiye de bododo no wiya bopa ane ne wiye bosa eduane bebu a ne duane bu ye ne duane bu se ne duane ye je na sa akwams kakra so ba e na ada na koma ba onipa eye boni aye bibia de ni ho a ho eden etima onipa tem munya se wa ma woni ana ho na wa nwen ni wa mompa ye na wa ma onyankopon ankasa ankyrew enipa bi ebetimi adane wa dwen de wa kodi bebi wade bae no kraa ni ho ba noma numa ana akwan numa betu de sisi ho ehu hia pa ese chaso ni pa bom pa wa brom brom unti no you need to watch and pray woro nyae no na obo hom pa ese urade ma wo dai ametu mpafum nyim fa me nkonso hwem ye frem suom wo na handi tumi ni enyam nyina eya wo dia nanso woro nyae no na woro ese wunue bia ozo nim kristo no baye roho baye esuda sanse sada atwesem no din kankan no se no wada no ne pa didi no me o ja no wa ba akra na den na e ba na ni so yi wo didi sa emo sebimpo adaka no okokoye no ma enyewu onyankopon sane nsagu wo ho pero bi koso kwen hu yi no kwatito mu no na na ho nyina nsane ne kuru no ko obabebo obobo deuru ama ni pere nyade em nka ende wo yare ka wa wo kwatito sa ai adaka no mu ana mu ankasa ma sebi makọ nyoma bi eguma enye no ama ahote ye nti omo ana betete eforie ho ni aye papa na Yakupon ede ma yese yankan bodoro de yankan o emu mi se obi akwa amanie mu na amanie no okọ ye no okonya ahoto de aye ye na mena nipa nyina de akire ene ti no se yanwan ni amompa e mum ye ni nda ho wa ofa kriso okraje nkwa wa ofa kriso okraje nkwa mun nyina ni nda ho na ni da ho ya de ehia na yanwan ye bo mpa ya nu se emu bia anyo yiraba sa ofa kriso okraje nkwa ene eya dombre ene ye kwajida o se otimene a mprimu akoma se se kine ni won o de awon ho e bia na o kine amba tomorrow may never come be na o kine amba na wo ye den enti no asasi wura oba no minua a wutie mi ugina bere wo hen he na wo gina wo benkum ana wo difa enti ma se se ene adom bre papa ya kase radio yesu kristo ba bu so che mi dem tun sa fre wo se bra bra bom fa se me kra na maji nkwa bade me dawa se waji mi se upi wa hini ma manyo iraba bosa ampai wi kasa se mu ya oni amini mi se ne kristo wa beten wa bra bom ade na your life will never be the same ababa na nyesa na se saye so nko be den ba bra bra bom ya mi shura o ya mi nomu ya mi nka ho se wa ye krado na utim kwase mi asami se de amini udin ka ka na se e mu so mfo akwa e fo and then much as if you like Word Media Ministry, a whole my telephone number ni 0244869499 0244869499. So I bear for you, Fidiswa. Or person send me email hayfordjackson@ymay.com hayfordjackson@ymay.com. And quasem ebrini. Bye bye.